สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องแนวโน้มการใช้ทฤษฎีการตลาดยอดฮิตของเราเนี่ยนะครับไอ้ 4P เนี่ยนะฮะไอ้ Product Price Promotion แล้วก็ Place ใช่ไหมครับก็มีคนถามนะครับว่าเห็นตอนนี้นะครับมันมียุคเรียกว่าการตลาดยุคใหม่นะครับมี 4C มี 4E นะครับแล้วก็มีการสร้างทฤษฎีเพิ่มเติมมาอีกเยอะมากเลยบางคนเรียกว่า 3P นะครับบางคนก็เรียกว่ามันจะกลายเป็น 7P แล้วก็มีตั้งคำถามครับว่าแล้วอย่างนี้แปลว่า 4P มันตกยุคแล้วเหรอครับหรือ 4P เนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับก็เป็นคำถามที่ดีนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่ผมจะตอบตรงๆเลยคือว่าเอาจริงๆแล้วผมไม่ได้คิดว่าการตลาดไหนจะออกไปจากไอโซตัว 4P นะฮะคือต้องบอกว่า 4P เนี่ยมันก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจและการตลาดใดๆอยู่แล้วก็คือเราต้องทำธุรกิจก็ต้องมี product ใช่ไหมฮะมีตัวสินค้าและบริการเรามีเรื่องของการตั้งราคานะครับแล้วก็ตั้งเรียกว่าการตั้งการแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนระหว่างตัวธุรกิจกับตัวลูกค้าว่าเราจะแลกเปลี่ยนกันอย่างไรนะครับเราจะตั้งอัตราการแลกเปลี่ยนแบบไหนที่เราสามารถที่จะชนะคู่แข่งดึงดูดลูกค้าได้มากกว่าอะไรเป็นต้นใช่ไหมครับเราจะต้องมีการโปรโมทนะครับทำให้เรียกว่ากลุ่มเป้าหมายรู้จักเรานะครับทำให้เขาชอบเราทำให้เขาเข้าใจว่าเรากำลังนำเสนออะไรนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการอย่างไรนั่นเองนะครับแล้วก็เราต้องการที่จะให้สินค้าบริการของเราเนี่ยเข้าถึงได้นะครับผ่านช่องทางแบบไหนนะครับเอาจริงๆสำหรับผมนะฮะธุรกิจไหนมันก็วนอยู่กับ 4P นี่แหละนะครับแล้วเจ้านายผมคนนึงก็เคยพูดบอกว่าไม่ว่าคุณจะไปทฤษฎีไหนก็ตามเนี่ยในท้ายสุดนะคุณก็กลับมาไอ้ 4P เนี่ยนะครับแต่ไอ้ทฤษฎีอื่นๆเนี่ยมันเหมือนกับการเพิ่มมุมมองของตัว 4P เนี่ยให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นทำให้มันเห็นอะไรบางอย่างมากขึ้นคือไม่ติดกับคำว่า product ไม่ติดกับคำว่า price ไม่ติดกับคำว่า promote นะครับหรือ promotion ไม่ติดกับคำว่า place เป็นต้นนะครับซึ่งผมก็บอกอย่างนี้ว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจแก่นของไอ้ตัว 4P เนี่ยนะครับได้แม่นยำจริงๆและเข้าใจว่าคำว่า product เนี่ยแท้จริงแปลว่าอะไรคำว่า price จริงๆแล้วแปลว่าอะไรนะครับคุณสามารถเข้าใจมาอย่างของแท้ได้นะครับคุณก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้ไอ้ตัวอื่นมาประกอบก็ได้นะครับคือคุณไม่ต้องมี 4C ก็ได้นะครับแล้วคุณก็ไม่ต้องเป็น 4E ก็ได้นะฮะผมกลับมองว่าตัวทฤษฎีใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยนะครับมันคือเหมือนการอุดรอยรั่วที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจที่ไม่ครบของตัว 4P นั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าตัว 4P เนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานที่สุดแต่ว่าเอาแน่นอนครับมันเป็นพื้นฐานกว้างๆใช่ไหมครับพอเป็นกว้างปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีบางจุดที่อาจจะไม่ได้โฟกัสแล้วก็บางอย่างทำให้นักการตลาดเนี่ยหลงลืมไปอย่างเช่นตัว 7P เนี่ยนะครับ 7P ที่หลายๆคนก็ใช้กันเนี่ยมันคือเริ่มคอร์รัปชั่น people เริ่ม process มาอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็มีการเพิ่มประเด็นบางอย่างเข้ามาว่าจะให้ 4P success ในกับธุรกิจเนี่ยมันต้องเพิ่มอีก 3P เข้ามานั่นเองนะครับเพื่อให้นักการตลาดเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นใครสนใจเรื่องนี้นะครับไปดูได้ผมเคยทำเป็นตัวการตลาด3สไลด์อธิบายนะครับว่า 7P คืออะไรแล้วก็มันขยายต่อจาก 4P ยังไงนั่นเองเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าไม่ว่าคุณจะทำการตลาดไหนก็ตามเนี่ย 4P มันก็ยังใช้ได้อยู่เสมอนะครับไม่เคยอัปเดตหรอกนะครับแล้วก็ผมว่ามันควรจะเป็นสิ่งที่เราเข้าใจให้ถ่องแท้มากกว่ามันคือพื้นฐานที่สุดนะครับผมส่วนตัวผมเองนะฮะอันนี้หรอส่วนตัวผมเองผมเชื่อว่า 4P มันคือโครงสร้างพื้นฐานที่เบสิกมากๆนะครับเป็นพื้นฐานที่ต้องทำให้แน่นทำให้เราเข้าใจนะครับและเรามองได้ว่าเกมของการตลาดเราเนี่ยอยู่บนพื้นฐาน4ข้อเนี่ยมันไปทางเดียวกันไหมเรามีมุมไหนของตัว 4P เนี่ยที่เราโดดเด่นแล้วแข็งแรงเหนือคู่แข่งอันไหนแพ้อันไหนที่ต้องประชันกันนะครับแล้วเราจะได้เห็นกระบวนการปรับกลยุทธ์เพื่อให้เราสามารถทัดเทียมกับคู่แข่งได้ในการแข่งขันทางการตลาดนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นโดยสรุปครับ ผมไม่ได้คิดว่า 4P อัปเดตอะไรทั้งสิ้นผมคิดว่า 4P เป็นสิ่งที่พื้นฐานก่อนแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำพื้นฐานแน่นแล้วคุณจะไปเล่นท่าสูงนะครับคุณจะแอดวานซ์เหมือนกับคนที่ฝึกท่ามาตรฐานของวรยุทธ์แล้วแล้วคุณจะขึ้นไปวรยุทธ์ขั้นสูงก็นั่นก็ไม่ห้ามอะไรนะครับก็ใช้ได้นั่นเองนะครับก็ไปทำกันต่อได้แล้วกันนะครับนี่คือความเห็นผมสั้นๆนะครับเกี่ยวกับว่า 4P จะตกยุคไหมนะครับ 4P ยังจำเป็นหรือเปล่านะฮะก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็บอกกันได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้ครับของนัทพัฒน์.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับและติดตามกันในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ